Sot, Traktati Devozionit Vërtet për Marinë, shkruar nga Shën Luigi Maria Grignon de Montfort, në paragrafët 32-33 kapitullit Maria në Kishën e Shenjtë, tinglon si ftesë për t'i sjellë syt ka Maria, për t'i kënduar himne, për t'i kushtuar shpirt e zemër në këtë muaj. Në gjunjë para alterit saj stolis me zëmbake trëndafil bardh si zemra saj e papërlyer.
Si njëri, ashtu edhe tjetri lindë në të, thot shpirti i shenjtë. Sipas shpjegimit të disa prejetërve, njeriu i parë i lindur nga Maria është njeriu i hyj, Jezu Krishti. I dyti, njeriu i zakonshëm, bir në shpirti i hyjit dhe i Marisë. Nëse Jezu Krishti, kryet e njerëzve, lindi në të, edhe besimtarët e vërtetë, gjymtyrë të këtij kreu, duhet sipasojë natyrshme të lindin në të. E njëjta nën nuk e nxjerr në dritë kryet pa gjymtyrë, as gjymtyrët pa krye. Do të ishte një përbindësh i natyrës. Po kështu, në rendin e hirit, kryet e gjymtyrët lindin nga e njëjta nën. Nëse një gjymtyrë e korpit mistik të Jezu Krishtit do të lindte nga një nën tjetër e jo nga Maria që nxori në dritë kryet, nuk do të ishte besimtar i vërtet, as gjymtyrë e Jezu Krishtit, por një lloj përbindësh në rendin e hirit.
Por ka akoma, duke qenë Jezusi sot më shumë se kur fryti Marisë e duke dëgjuar qiell e tokë ka përsërisin mira herën ditë, bekuar qoftë fryti i barkut tënd Jezus, është e sigurt si Jezu Krishti për çdo njeri, posaçërisht për atë që e pushton, por edhe për të tërë në përgjithësi, është fryti vërtet e veprë Marisë. Nëse Jezu Krishti ka marrë trajt në zemrën e besimtarit, ai mund thotë i sigurt, falenderoj Mari, gjithçka kam është fryt e pasoja jote. Pa ty nuk do ta kisha. Maris mund t'i përshtaten edhe më vërtetësisht se Shën Palit këto fjalë thëna prej apostullit. Bitemi të dashur, që unë ju lind me dhimbje rishtas e deri që Krishti të formohet në ju. Unë lind çdo ditë të bit hyjit e i përkujdes deri sa në ta të marë trajt në gjithë pjekurin e ti Krishti biri im.
Shën Agostini, duke ka përcyer vetveten edhe atë që sapo e thash, shkruan se të gjithë besimtarët e vërtet, për të përputhur plotësisht me figurën e Zotit, sa janë mbi këtë tokë, fshihen në krahrorin e Virgjërs Shenjtë, kur ruhen, ushqehen, ndreqen e rriten nga kjo nën e mirë, deri në çastin kur ajo i nxjerr në dritën e lumnisë pas vdekjes, që është pikërisht dita e tyre e lindjes, siç e quan kisha vdekjen e të drejtëve. O mister hiri, i panjohur, për kë nuk ka fe. E pak i njohur deri për besimtarët.